Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun chorshanba, 30-dekabr, Toshkentda soat kechki 7. Xayrli oqshom, hurmatli tinglovchi. Ozodlik radiosidagi jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin va Avaz Aliyev hamkasb xabarlar oqimini kuzatib boryapti. Shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda.
Afg'oniston prezidenti tomonidan tuzilgan maxsus qo'mita Kunar viloyatidagi tinch aholi vakillari xalqaro kuchlar xatosi tufayli o'ldirilgan degan xulosaga keldi. Taliban harakati shia ziyoratchilar o'limiga sabab bo'lgan Karachi shahridagi portlash uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi. Tehronda hukumat tarafdorlarining 10 ming kishilik namoyishi bo'lib o'tdi.
Bu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan bir ozdan so'ng tanishasiz. Hozir esa bugungi dasturimiz mundarijasi. Yangi yil kirib kelmoqda. O'zbek oilasi bu kunni qanday bayram qiladi?
Olmani, mandarin, go'sht olyapman. Ovqatdan endi mantiq qilamiz, osh qilamiz. Endi yilda bir marta bo'ladi, buni qarzga bo'lsa ham qilamiz.
O'zbekistonlik taniqli kinotasvirchi Umida Ahmedova ustidan tergov davom etmoqda.
Men bilasizmi, men haligi yaltir-yultir rasmlarni yomon ko'raman, lekin qop-qora qilib hali ko'chada yotgan devona bomjlarni olishni ham yomon ko'raman.
Ispaniya Yevropa ittifoqiga raislikni qabul qildi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Bizni shu saylov uchastkada bir 3000 odam bo'ladigan bo'lsa, 1000 odam qatnashganda.
Shuningdek, bugun dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan Avazbek tanishtiradi. Avazbek, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Afg'oniston prezidenti tomonidan tuzilgan maxsus qo'mita Kunar viloyatidagi tinch aholi vakillari xalqaro kuchlar xatosi tufayli o'ldirilgan degan xulosaga keldi. Prezident Hamid Karzay yordamchisi Asadulloh Vafo so'zlariga ko'ra, qishloqdan topilgan 10 jasadning 8 nafari maktab o'quvchilari bo'lgan.
Qirq yillik
faoliyatim davomida bir vaqtning o'zida ham maktab o'quvchisi ham al-Qoida asosi bo'lgan shaxsni ko'rmaganman. Bular shak shubhasiz himoyasiz begunoh shaxslardir. Bu ishni qilgan har bir shaxs kechirim so'rashi va yetkazilgan zararni qoplashi lozim. Kelajakda bu kabi hodisalar umuman qaytarilmasligi kerak, dedi Asadulloh Vafo Ozodlik radiosi bilan suhbatda. Ayni paytda NATO qo'shinlari matbuot vakili Wayne Shanks xalqaro kuchlar qo'mondonligi Afg'oniston rasmiylari bilan birgalikda ushbu voqeani taftish qilayotganini ma'lum qildi. Jalolobod shahrida esa tinch aholi vakillarining o'ldirilishidan g'azablangan 100dan ziyod fuqaro norozilik aksiyasi o'tkazdi. Norozilar AQSh prezidenti Barak Obama surati va Amerika bayroqlarini yoqdilar. Rasmiy Tehron G'arb axborot agentliklarining Eron 1350 tonna tozalangan uranni Qozog'istondan sotib olishni rejalashtirmoqda degan xabarlarni quruq safsata deya atadi. Undan biroz avval Associated Press agentligi atom energiyasi xalqaro agentligiga a'zo bo'lgan davlatlardan biriga tayanib, Eron va Qozog'iston o'rtasidagi kelishuv yaqin haftalar ichida imzolanishi mumkin degan xabarni tarqatdi. Biroq Eronning BMT atom energiyasi xalqaro agentligidagi missiyasi ushbu xabarni inkor qildi. Ayni paytda Qozog'iston tashqi ishlar vazirligi matbuot vakili Erjan Ashikbayev mamlakatning uran bilan bog'liq faoliyati atom energiyasi xalqaro agentligi talablariga rioya qilingan holda amalga oshirilayotganini bildirdi. AQSh davlat departamenti matbuot vakili o'z navbatida tozalangan uranni Eronga yetkazib berish Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik kengashi tomonidan ushbu davlatga nisbatan joriy qilingan sanksiyalarga zid bo'lishini ta'kidladi. BMTning inson huquqlari bo'yicha oliy komissari Nevi Pillay Eron hukumatining Tehrondagi namoyishchilarga nisbatan kuch qo'llagandan hayratga tushganini bildirdi. U yerdan kelayotgan ma'lumotlar va so'nggi voqealar rivoji xavfsizlik kuchlari va Basij qurolli guruhining o'zini zo'ravonliklardan tiyib tura olmasligini yana bir bor namoyish qildi, deya qo'shimcha qildi Nevi Pillay. Yakshanba kuni Tehronda bo'lib o'tgan aksil hukumat namoyishlari chog'ida 8 kishi, jumladan Eron muxolifat yetakchisi Mir Husayn Musaviyning jiyani nobud bo'ldi. Tehron politsiya boshqarmasi rahbari poytaxtdagi namoyishlar chog'ida 300dan 500ga yaqin shaxs hibsga olinganini bildirdi. Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod AQSh va Isroilni Tehrondagi namoyishlarni uyushtirganlikda aybladi. Bugun Tehronda esa hukumat tarafdorlarining 10 ming kishilik namoyishi bo'lib o'tdi. Muhtaram tinglovchi, siz ozodlik to'lqinlarida 30-dekabr yangiliklari bilan tanishyapsiz. AQSh prezidenti Barak Obama Qo'shma Shtatlarga tegishli samolyotda amalga oshmay qolgan terrorchilik hujumiga sistematik xatoliklar sabab bo'lganini ta'kidladi. Obama 23 yashar nigeriyalikning Al-Qoidaga aloqadorlikda gumon qilingani va uning otasidan olingan ogohlantiruvlarga qaramasdan AQShga tegishli yo'lovchi samolyotiga chiqa olishi xavfsizlik tizimining halokatli noqisligi natijasidir, dedi.
I want to speak to the American people again today because some of this preliminary information that has surfaced.
Men Amerika xalqi bilan yana gaplashmoqchiman, chunki keyingi 24 soat ichida paydo bo'lgan ba'zi ma'lumotlar jiddiy tashvishlarga sabab bo'lmoqda. Mavlud kundagi voqealar aloqador shaxsning otasi Afrikadagi rasmiylarni o'z o'g'lining ekstremistik qarashlari haqida ogohlantirgani haqida xabar keng tarqaldi. Ma'lum bo'lishicha 2 hafta avval bizning razvedka xizmatimiz bo'linmasi bundan xabar topgan, lekin bu ma'lumot gumon qilinayotgan shaxsning ismi qora ro'yxatga kiritilishi uchun tegishli idoralarga vaqtida topshirilmagan, dedi Oq uy rahbari. Obama tizimdagi kamchiliklarga nima sabab bo'lgani va Qo'shma Shtatlar o'z havo hududlarini qanday qilib samaraliroq himoya qila olishiga oid hisobotni talab qildi. Nigeriyalik 23 yashar Umar Faruq Abdumutalib 25 dekabr kuni Detroitga parvoz qilayotgan 253 reysda portlovchi moslamani harakatga keltirishga uringanlikda gumon qilinmoqda. Abdumutalib Lagos va Amsterdam aeroportlaridagi xavfsizlik tekshiruvlaridan o'tib samolyotga chiqa olgan. Pokistonda faoliyat yuritayotgan Taliban harakati shia ziyoratchilari o'limiga sabab bo'lgan Karachi shahridagi portlash uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi. Pokiston axborot agentliklariga ism huquqini taniqli dala qo'mondoni Asmatulloh Shahin bu kabi xurujlarning yaqin kelajakda yana sodir etilishi xususida ogohlantirgan. Ashura bayramini nishonlayotgan shia ziyoratchilarining xudkush shaxs tomonidan nishonga olinishi oqibatida 43 kishi nobud bo'ldi, o'nlab odam tan jarohat oldi. Iroqning Ramadi shahrida sodir etilgan ikki portlash oqibatida 20 ga yaqin fuqaro nobud bo'ldi, kamida 35 kishi, jumladan Anbar viloyati hokimi Qosim Muhammad tan jarohat oldi. Rasmiylarning bildirishicha, viloyat hokimiyati binosi oldidagi portlashlar ikki xudkush shaxs tomonidan sodir etilgan. Xalqaro konsortsium Turkmanistondagi Janubiy Yalatan gaz konini o'zlashtirishga oid qiymati qariyb 9.7 milliard dollar bo'lgan yirik shartnomani qo'lga kiritdi. Turkmaniston matbuotiga ko'ra, xalqaro konsortsiumga Xitoy, Janubiy Koreya va Birlashgan Arab Amirligi shirkatlari kirgan. Mustaqil kuzatuvchilarning bildirishicha, Janubiy Yalatan konida taxminan 6 trillion kub metr gaz zaxiralari mavjud va bu jahonda 4-chi yoki 5-chi yirik gaz konlaridan biridir. Xabarlarga ko'ra, Janubiy Yalatan gaz konini o'zlashtirish borasida o'tkazilgan tenderda AQSh, Xitoy va Rossiya shirkatlari ham ishtirok etgan.
So'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Bugun eshitishingiz mumkin bo'lgan lavhalarni eslatib qo'ysam. Yangi yil kirib kelmoqda. O'zbek oilasi bu kunni qanday bayram qiladi? O'zbekistonlik taniqli kino tasvirchi Umid Ahmedov ustidan tergov davom etmoqda. Ispaniya Yevropa Ittifoqiga raislikni qabul qildi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida. Shuningdek, bugun dasturimizdan boshqa mavzulardagi xabarlar ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan 17:30 dan 18:00 gacha, 18:00 dan 19:00 gacha, 20:30 dan 21:00 gacha sun'iy yo'ldosh orqali ham tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosining eshittirishlarini agar sun'iy yo'ldosh orqali eshitsangiz, juda ham tiniq va hech qanday bir tovushlarning xalaqit bermasdan eshita olasiz. Xuddi studiyaning o'zida eshitayotganday tinglay olishingiz mumkin. Bu sun'iy yo'ldosh orqali hozir aytib o'tdik, Ozodlik radiosi eshitirishlari havoga uzatiladi. Eshitirishimizni O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti haqidagi lavhalar bilan davom etamiz. Yangi yil o'zbeklarda oilaviy bayram hisoblanib, aksar ko'pchilik bayramni oila davrasida nishonlaydi. Mana 1-2 kundan keyin, 1-2 kundan so'ng yangi yil ham kirib keladi. Biz bayram arafasi bir guruh o'zbekistonliklar bilan suhbatda bo'lib, bayramga tayyorgarliklar, bayram dasturxonini nimalar bilan bezayotganliklari yu bir-birlariga qanday bayram sovg'asi hozirlayotganliklari bilan qiziqdik. Muxbirimiz Mehribon mamlakatning turli hududlarida yashovchi oddiy aholi vakillari bilan suhbatda bo'lib, ushbu savollarga javob izladi.
Ilk suhbatdoshimiz Sirdaryolik Hazratqul Ernazarov bilan telefon orqali bog'langanimizda, u Guliston bozorida aynan bayram dasturxoni uchun xarajat qilayotgan paytda ekan.
Bozordaman men. Bayramga dasturxonni qilyapmiz-da.
Nimalar xarid qilyapsiz endi? Nimalarni olyapsiz?
Meva olyapman, olma, nok, mandarin, go'shtlayapman, ovqatdan endi mantiq qilamiz, osh qilamiz.
Shu bayram dasturxoniga qancha bir rejaladingiz? Qancha so'm?
Dasturxonga 100 ming saflaymiz-da. Endi yilda bir marta bo'ladi buni. Bizga bo'lsa ham qilamiz-da. Odamlardan qolishimiz kerak emasmi? Qo'shni atrofda qarindoshlardan.
Demak, hamma shu 100 ming atrofidagi dasturxon qilishyapti ekanda.
Ha,
yaxshi. Endi bu
hali noyabr pensiyamiz olganimiz yo'q, Mehribon.
Unda qayerdan olyapsiz pulni? Bayramga.
Qarzga olyapsiz-da, qarz olamiz. Sodasi bo'ylagan.
Voy, shu 100 mingni qarzga oldingizmi bayram uchun?
Aha.
Keyin uni qanaqa qaytarasiz?
Pensiyani berib qolsa qaytaramiz-da, men pensiyadamanku o'zim.
Qarzga bo'lsa ham bayram dasturxoni chiroyli bo'lsin deyapsiz-da.
Ha, shunday bo'lish kerak. Endi bir yilda bir marta yangi yil bo'ladi.
Bayramda haligi sovg'a salom degan narsalar bo'ladi.
Bayramga endi sovg'a salomni uyda olib qo'ygan narsadan olib boramiz-da.
Masalan, nimalar?
Masalan, ayol kishi bo'lsa bitta ko'ylak, bitta ro'mal, erkak kishi bo'lsa bitta ko'ylak, qaytadi-da bu narsa. Topsangiz olib keladi, olmasangiz olib kelmaydi.
Sirdaryolik Shuhrat Xudoyqulov ham bayram dasturxoni uchun 100 ming so'm sarflaganini aytadi.
Yaxshi, mana kayfiyatlar yaxshi. Mana shu nima bo'lyapti. Ha, mana bugun bozorga qilib keldik. Olma bor, anor bor, limon, apelsin bor. Apsirlar hozir yangi tuxum pishiriqlardan bor, hammasidan olib keldik. 1 kilo har xil aralashtirib.
Bu bozor qanchaga tushdi?
Salkam 100 mingga boryapti.
Qashqadaryolik Parda Luqmonov xonadonida ham bayram dasturxoni uchun hamma narsa taxt. Parda aka yaqinlari uchun sovg'a salomlarini ham unutmaganligini aytadi.
Bayram dasturxoni yaxshi. Bugun mana bozor o'tganliklar keldi.
Qanchaga tushdi endi bu bozor?
Endi bir bozorlik, bir yangi yillik o'tsa hisobda bir 70 ming 80 mingga tushadi. Endi bozordan go'sht, mana limon, mandarin, mana apelsin, olma, anor, uzum, kechga endi nasib bo'lsa bittagina sho'rva qilamiz, bittagina osh qilamiz.
Endi mehmonlar ko'p bo'lishadimi?
Mehmonlar ha, endi o'zim oilaviy, mana akalar, ukamlar, endi tanish o'rtoqlar kelishadi.
Archa yasatdingizlarmi?
Endi archani endi ertagada nasib bo'lsa.
Hali yasatmadingizlar?
Nasib bo'lsa bugun kechga ertaga yasab qo'yamiz.
Archa bormi o'zi?
Ha, suni archa olingan. Endi sovg'a salom otamiz bilan onamizga sovg'a salom qilib beramiz. Endi bir ko'ngli tushagan narsanimi, nimandir endi bir bayram sovg'asi sifatida beramiz-da.
O'zingiz ham sovg'a kutyapsizmi kimdandir?
O'zim yo'q, hech kimdan kutmayman.
Jizzaxlik Gulsumaya xonadonida ham bayramga hozirlik avjida. Ayoxon allaqachon bayram uchun bozorlik qilib qo'yganligini bildirdi.
Chiroyli qilib kutmoqchimiz. Sarvalilarni ko'rib mehmonlarni chaqirib qo'ydi. Bizni hozir pishirishgan narsamiz yo'qligi uchun ko'chada hammasini tayyor hozir sotib olib keldim bozordan. To'rt pechoniy, mechoniylar, jarayon qo'ydingizmi? Natichkalar qilib.
Qancha ketdi shu sotib olgan narsalaringizga?
33 mingga shunaqa pul sarf qildim.
Shu 33 mingga bayram dasturxonini bekami ko'z qildingizmi?
Ja, chiroyli bo'lmasa endi qo'limizdagidan-da, qo'limizga yarasha. Bitta qotirma qilmoqchimiz, kechqurunga osh qilmoqchimiz.
Mehmonlar ko'p bo'lishadimi?
Singillar, jiyanlar kelishadi. Qizim keladi nevaralarim bilan.
Endi aya, bayramda bu sovg'a salom deganday.
Ular manga qilib kelishmoqchi. Bittalar aytdi, qo'yni olib qo'ydi, bittalar aytdi, ro'mol olib qo'ydi. Xizmatlarga yarasha.
Buxorolik Jaloliddin aka ham bayram arafasi bozorga tushib 25 ming so'mga savdo qilgan. Lekin Jaloliddin aka bozordan xarid qilgan oziq-ovqatni bir haftaga yetkazish niyatida.
25 000 so'mlik bozor qildik-da, masalan, bir 8 ta jon.
Endi 25 000 so'mga nimalar oldingiz?
Go'sht, paxta, un, bir haftalik xarajat.
Ha, bu 25 000ga bir haftalik xarajat qildingiz.
Ha, shunaqa. Yosh bolalarga tovuq olganlarni beramiz, chirillik, boshqalar.
Kattalarchi?
Kattalarga unaqa, bizda unaqa qildim yo'q. Xudoga shukr, orqali nolish yo'q, lekin bechora hol oilalar ham bor.
O'zbekistondagi aksar ko'pchilik yangi yil bayramiga tayyorgarlik bilan ovora bo'layotgan bir paytda qo'qonlik Ravshanbek yangi yilni oddiy kunlar sifatida kutib olishini aytadi.
Biz yangi yilni kutmaymiz. Bizda islomda yangi yil nasroniylarning bayrami degan nimada? Bizda shu faqat bir yilda ikkita hayit bayram hisoblanadi. Qolgani har juma kuni jumani bayram hisoblaymiz. Keyin yangi yilni bayram hisoblamaymiz, xudoning bir kuni deb hisoblaymiz. Agar mabodo yangi yilga hayit to'g'ri kelib qolsa, hayitligi uchun nishonlaymiz. Undan boshqachasiga bizda shu oddiy nima bilan o'tadi. Oddiy kun, qanaqangi nimasi yo'q yangi yilda. Biz uchun e'tibori yo'q.
Qo'qonlik Ravshanbek fikrlari edi. Ozodlik uchun mehribon.
Yangi yil kelmoqda, yayrang quvnashib, o'ynay yigit qizlar, qo'l ushlashib degan edi mashhur qo'shiqchilardan biri. Demak, yangi yil eshik qoqmoqda, eski yil bizni esa tark etmoqda. Mana shu kunlarda esa o'zbek oilalarining bu yangi kunni kutib olish uchun qanchalik tashvish chekayotgani, qanchalik qanday tadbirlar ko'rayotgani haqidagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Yangi yilingiz muborak bo'lsin. Ozodlik radiosi.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. Darvoza.com Ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com Ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Hurmatli tinglovchi, O'zbekiston va o'zbekistonliklar haqidagi lavhalarimiz bilan sal keyin tanishtiramiz. Hozir esa e'tiboringizni mana bu xalqaro xabarga qaratmoqchiman. 1-yanvardan boshlab Ispaniya Lissabon kelishuvi ostida faoliyat yurita boshlagan Yevropa Ittifoqiga raislikni qabul qilib oldi. Ushbu kelishuv ostida Yevropa Ittifoqining tashqi siyosatini tubdan o'zgartirishi kutilmoqda, zero ittifoqda navbat bilan almashib turadigan raislik bilan birga doimiy prezident hamda tashqi ishlar vaziri lavozimlari ham yetildi. Siyosatchilar 6 oylik raislik paytida Madrid uchun tug'ilishi mumkin ba'zi mushkulotlarni shunga bog'lar ekan, ayni paytda bu davlatning shimoliy qo'shnilari bilan yaqin munosabatlari ham Yevropa Ittifoqining sharqiy davlatlari hamkorlikni rivojlantirish dasturiga to'sqinlik qilishi mumkinligini taxmin qilmoqda. Bu haqdagi tafsilotlar bilan Nodira tanishtiradi. Hozir Nodira studiyada. Nodira, marhamat.
Rahmat. Lissabon kelishuvidan avval Yevropa Ittifoqining mintaqaviy siyosati to'laligicha raislikni qabul qilib olgan davlat siyosati yo'nalishi va maqsadlariga bog'liq bo'lib qolar edi. Ya'ni shu paytgacha masalan Ispaniya kabi davlat ittifoqa prezidentlikni qabul qilib olgandan so'ng bu blokning tashqi siyosati qaysidir muddatda, jumladan sharqiy qo'shnilar qolib, shimoldagi davlatlarga yo'nalishi mumkinligini taxmin qilsa bo'lar edi. Endilikda yangi qabul qilingan Lissabon kelishuvi davrida buning imkoni bo'lmaydi. Ya'ni kelishuvga muvofiq Yevropa Ittifoqi boshqaruvida avvalgi mexanizm, navbat bilan prezident qilish vakolati hamda tashqi ishlar vazirlari bo'yicha vazirlar kengashi saqlanib qoldi. Ayni paytda bunga qo'shimcha ravishda doimiy prezidentlik va tashqi ishlar vaziri lavozimlari joriy etildi. Ispaniya mana shu yangi tizim ostida Yevropa Ittifoqiga raislik qilayotgan birinchi davlat bo'lmoqda. Shu bois Ispaniya hukumatining raislik davridagi har qanday qarori Ittifoqning Lissabon shartnomasi ostida boshlangan yangi davr uchun o'z oqibatlariga ega bo'ladi. Yaqinda Bryusselda so'zlagan Ispaniyaning Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar masalalari bo'yicha rasmiysi Diego Lopez Garrido Ispaniya prezidentligi davrida jumladan ittifoqning sharqiy hamkorlik dasturi ustuvor yo'nalishlardan biri bo'lib qolishini ta'kidladi.
Como presidencia futura presidencia entrante.
Yangi kelayotgan prezidentlik boshqaruvi vakillaridan biri sifatida aytishni istardimki, Yevropaning qo'shnichilik munosabatlari, xususan sharqiy davlatlar bilan hamkorlik dasturi kun tartibidagi eng muhim masalalardan biri bo'lib qoladi, deya va'da qildi Ispaniya rasmiysi. Ma'lumki, Ispaniya so'nggi 10 yilliklar davomida Yevropa Ittifoqining O'rta Yer dengizi Nargi sohilida joylashgan Mag'rib davlatlari, Marokash, Jazoir, Tunis, Liviya va Mauritaniya bilan hamkorlikni rivojlantirish ashaddiy tarafdori bo'lib keldi. Ittifoq esa O'rta Yer dengizi davlatlari bilan hamkorlikni 1995 yilda erishgan qo'shilgan Yevropa o'rta yer dengizi hamkorligi kelishuvi asosida olib borishga urindi. Ya'ni 43 davlat a'zo bo'lgan bu kelishuvga muvofiq ittifoq tinchlik va xavfsizlik sohasida iqtisodiy moliyaviy hamkorlik evaziga shimoliy qo'shnilaridan Yevropa ittifoqi qonun va normalariga tenglashishni talab qildi. Ammo bu kelishuv kutilgan darajada muvaffaqiyatga erishmadi. Mag'rib davlatlarining asosan avtoritar boshqaruv ostidagi hukumatlari Yevropa ittifoqi bilan bunaqa shartlar asosidagi hamkorlikka emas, ko'proq Yevropa moliyasiga qiziqish bildirgan edi. 2007-yildan 2013-yilga qadar ittifoqning shimoliy qo'shnilari Yevropa ittifoqining qo'shnichilik munosabatlariga ajratgan byudjetining 3dan 2 qismini olishni ko'zlagan va bunday muzokaralarda Ispaniya hukumati katta rol o'ynagan edi. Endilikda Ispaniya o'z tashqi siyosatining asosiy yo'nalishi qilib, Mag'rib bilan yaqinlashishni belgilay olmaydi aftidan. Lissabon kelishuviga binoan blokkaraislik qilayotgan Yevropa davlati o'z qarorini yana 3 a'zo davlat rahbariyati bilan muvofiqlashtirishi lozim. Yevropa siyosatiga doir tadqiqotlar markazining Bryusseldagi eksperti Pyotr Kachinski, agar Madrid O'rta Yer dengizi hududi bilan hamkorlikni kuchaytirish niyatida sobit qolsa, u holda bu Yevropa ittifoqining sharqiy qo'shnilar bilan hamkorligi to'sqinlik qilishi mumkin deb hisoblaydi.
Of course, during the Spanish presidency, the Eastern Partnership would not be hardly on the agenda.
Albatta, Ispaniya prezidentligi davrida sharqiy hamkorlik dasturi kun tartibidagi asosiy masalalardan biri bo'lmaydi, ammo ispanlar hozircha sharqiy qo'shnichilikni rivojlantirish dasturini to'xtatmasligini aytishmoqda, dedi yevropalik tahlilchi. Shu bois Ispaniya rahbariyati tashqi siyosatni qay tomonga yo'naltirishdan qat'iy nazar, keyingi 6 oy davomida Yevropa ittifoqining sharqdagi 6 qo'shnisi Ukraina, Belarus, Moldova, Armaniston, Ozarbayjon va Gruziya bilan yaqinlikni rivojlantirish siyosati ayni yo'nalishda davom etishini ta'kidlayotgan tahlilchilar ko'p bo'lmoqda. Albatta, Yevropa ittifoqining keyingi tashqi siyosati bundan buyon yangi ta'sis etilgan ikki lavozim. Yevropa kengashi prezidenti Herman Van Rompuy va Yevropa ittifoqining tashqi ishlar bo'yicha yangi rahbari Katerin Ashtonning siyosiy irodasiga ham bog'liq bo'ladi.
Shu tariqa 2010-yilning 1-yanvaridan boshlab murakkab bir bosqichga kirib borayotgan Yevropa ittifoqining tashqi siyosati Ispaniya prezidentligi davrida qanday yo'nalish oladi deyilgan savol shu kunlarda kun tartibiga chiqmoqda. Ayni paytda bu davrda ittifoqning Markaziy Osiyoga nisbatan siyosati qanday bo'ladi degan savol ham Markaziy Osiyo mintaqasi uchun muhim masalalardan biri bo'lib qolyapti. Misol uchun, oldingi 3 prezidentlik, Fransiya, Chexiya va Shvetsiya prezidentligi davrida ittifoqning xususan O'zbekistonga nisbatan siyosati biroz sustlashgani tomonlar muloqotida asosiy masala bo'lib turgan O'zbekistondagi inson huquqlari va demokratik qadriyatlar masalasi e'tibordan bir oz chetda qolganday bo'ldi. Ispaniya ittifoq prezidentligiga kelishi bilan blokning Markaziy Osiyo, xususan O'zbekistonga nisbatan siyosati qay tomonga o'zgaradi? Ana shu savol bilan Ozodlik muxbiri Yevropa ittifoqining Markaziy Osiyo bo'yicha siyosati monitoring guruhi raisi hamda qarorgohi Madridda joylashgan Freight tahlil markazining yetakchi tadqiqotchisi Yos Bunstraga murojaat qildi. Hozir ana shu suhbatni tinglaysiz.
Janob Bunstra, sizning fikringizcha Ispaniya raisligi davrida Yevropa ittifoqining Markaziy Osiyoga nisbatan siyosatida o'zgarish bo'ladimi?
Ispaniya ham Markaziy Osiyo mintaqasi masalasini ustuvor masalalardan biri qilib qo'yish va ittifoqning bu mintaqaga oid siyosatini ayni ruhda davom ettirish niyatida. Albatta, bu davlat biror bir katta tadbirni rejalashtirayotgani yo'q, ammo u Markaziy Osiyoga nisbatan siyosiy strategiyani qayta qurish tashabbusi bilan chiqishi mumkin. Hozirda Yevropa komissiyasi ham bunga qiziqish bildirmoqda. Shu bois, Ispaniya raisligida ba'zi yo'nalishlarning bu strategiya ustuvor yo'nalishi qilib tanlab olingani qanchalik to'g'ri ekani yoki emasligini qayta ko'rib chiqish jarayoni boshlanishi mumkin.
Sizningcha bu ustuvor yo'nalishlar orasida noto'g'ri tanlangan deb hisoblanayotgan yo'nalishlar ham bormi? Ya'ni bu borada Ispaniya hukumatining fikri qanday?
The context between Spain and Central Asia.
Ispaniya va Markaziy Osiyo o'rtasidagi aloqalar ko'lami biroz cheklangan aslida, ammo so'nggi yillarda Ispaniyaning Qozog'iston va O'zbekiston bilan aloqalari rivojlanmoqda. Ispaniya va Qozog'iston o'rtasida asosan neft kompaniyalari hamkorligi juda kuchli. Bundan tashqari, Ispaniya qiroli va Qozog'iston prezidenti o'rtasidagi ham kuchli do'stlik aloqalari bor. Ular tez-tez uchrashib turishadi. O'zbekiston bilan Ispaniya iqtisodiy aloqalarni rivojlantirishni reja qilmoqda. Misol uchun, Ispaniyaning poyezd vagonlarini ishlab chiqaruvchi zavodi Samarqand va Toshkent o'rtasidagi yangi temir yo'li yo'nalishi uchun vagonlarni yetkazib berishni rejalamoqda. Ammo bu hamkorlik Ispaniyaning ittifoqqa raisligi davrida Markaziy Osiyoga doir siyosatiga ta'sir ko'rsatmaydi deb o'ylayman.
Sizningcha bu Ispaniyaning O'zbekistondagi inson huquqlari ahvoliga nisbatan pozitsiyasi qanday bo'ladi? Misol uchun, biz Shvetsiya va Chexiya hukumatlaridan deyarli hech narsa eshitmadik.
Not much, I suspect. Of course, human rights.
Menimcha bu masalada katta o'zgarishlar bo'lmasa kerak. Albatta, inson huquqlari masalasi Ispaniya uchun ham muhim masala, ammo 2007-yil Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga raisligi davomida Ispaniya uchun inson huquqlari masalasidan ko'ra ham ko'proq ko'p millatli aloqalarni rivojlantirish muhim ekanini ko'rdik. Shu bois, inson huquqlariga oid masalalarda Ispaniya rahbariyatidan keskin tanqid, qat'iy harakatlarni kutmang. Ammo bu davlat mintaqa hukumatlari bilan muloqot orqali aloqalarni rivojlantirish va shu bilan inson huquqlari ahvolini o'nglashga harakat qiladi. Ispaniyaning YHXTga raisligi davrida keskin tanqidlardan biroz chetlanib, muloqot yo'li bilan yuritgan siyosati Tojikistonda yaxshi natijalar berdi. Shu bois o'ylaymanki, Ispaniyaning bunday siyosati Markaziy Osiyo uchun uzoq muddatli istiqbolda yaxshi samaralar beradigan siyosat bo'ladi.
Javoblaringiz uchun katta rahmat, janob Bunstra. Shu o'rinda Ispaniyaning Yevropa Ittifoqiga raisligi davrida e'tibor qaratilishi kerak bo'lgan yana boshqa biror muhim jihatlar bormi sizningcha?
Yeah, one thing. In 2010.
Ha, darvoqa eslatish kerak. 2010-yilda YHXTga Qozog'iston raislik qiladi. Shu bois o'zaro yaqin aloqalar va izchil muloqotga ega bo'lgan ikki hukumatning hamkorligi bu davr ichida Markaziy Osiyoga oid siyosat bobida yaxshi natijalar berishi mumkin deb hisoblayman.
Tinglaganingiz Yevropa Ittifoqining Markaziy Osiyo bo'yicha siyosati monitoring guruhi raisi hamda qarorgohi Madridda joylashgan Friede tahlil markazining yetakchi tadqiqotchisi Yons Bunstra bilan suhbat edi. Yons Bunstra Ispaniya Ittifoq prezidentligiga kelishi bilan blokning Markaziy Osiyo, xususan O'zbekistonga nisbatan siyosati qay tomonga o'zgarishi borasida o'z fikr munosabatlarini bildirdi.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Biz uchun suratning o'g'ayi yo'q. Kattasi ham, kichigi ham surat. Ranglisi ham, rangsizi ham surat. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin. Gap suratlar haqida ketar ekan, o'zbekistonlik foto tasvirchi va kino operator Umida Ahmedovani ham eslamaslik mumkin emas. Umida Ahmedova o'zbek xalqiga nisbatan tuhmat va haqoratda ayblangani haqida ilgari aytgan edik. Bunday ayblovga Ahmedovaning mamlakat chekka qishloqlarida yashovchi oddiy o'zbeklar turmushi aks etgan surat va filmlari asos qilib olinmoqda. Tergov ma'lumotiga ko'ra, Umida Ahmedova suratga olgan tasvirlardan jamlangan ayol va erkak tongdan shomgacha fotoalbomi Erkak va ayol, urf-odatlar va bokiralik yuki hujjatli filmlari O'zbekiston axborot agentligi tomonidan o'zbek voqeligiga tuhmat deya topilgan. Toshkent shahar prokuraturasi bu yuzadan jinoiy ish ochib, Umida Ahmedovani tergov qila boshlagan. 12-dekabr kuni Umida Ahmedova ustidan ochilgan jinoiy ish Toshkent shahar Mirobod tumani ichki ishlar boshqarmasi tomonidan ko'rib chiqila boshlandi. Mirobod tuman ichki ishlar boshqarmasi tergovchisi kapitan Nodir Ahmadjonov talabiga ko'ra 30-dekabr kuni Umida Ahmedova ichki ishlar boshqarmasiga bordi. Umida Ahmedova bilan muxbirimiz Abdulla Iskandar suhbatlashdi.
Ugalovno delo menga ochilgan haliga Nodir Ahmadjonov tomonidan. Obvinyaymanda endi hozir ayblanuvchiman. Unda men haligacha ayblanuvchi deb o'ylamasdim o'zimni. Ya'ni rozovskga berib yuborgan, keyin rozovskdan chaqirtirib bordim. Endi davom etyapti hammasi endi. Ertaga balki borarmiz yana o'sha Nodir Ahmadjonov ochib.
Bordingiz-a bugun?
Ha, bugun bordim. Men bordim, men bilmadim-da, u menga og'zaki aytgandi-yu. Siz podozrivayemay deb. Og'zaki aytgandi. Men endi o'zim ishlarim bilan yuraverdim, og'zaki aytdi. Men guvoh ekanman, guvohmadi yuraverdim, chunki podozrivayemay va obvinyaemay bo'lish uchun podpisani vyezilgan narsalar bo'ladi-yu. Ama endi svedetel ekanman, yuraverdim, o'zim ishlarim bilan chiqib yuraverdim. Bir kim aytdi, men topolmaganmi, bilmadim. Men anaqa kechdi, rozovskga berib yuboribdi.
Keyin Rostar aka, Rostar siz hayron qolmang, men Rostar bo'laman.
Bular gaplashdim, gaplashganimda o'sha ikkita modda bilan ayblayapti dedi. 139-140. Tuhmat va haqorat dedi. Menga aniq aytdi-ku Nodir Ahmadjonov.
Ha, Nodir Ahmadjonov meni robuskga yuboribdi o'shandan keyin. Men o'yladimki, men ayblanuvchi emasman hali. Men siz guvohsiz deganda, oldin ofitsialni qog'ozlar bo'yicha men guvoh sifatida ketyotgandim-da. A guvohga guvoh o'zi anaqa qo'ymaydi-ku, haliga men podpisani buyizdi degan narsalar bo'ladi-ku. A shunaqa ekanda men yuraverdim, syomkaga ketdim. Bir ikki marta meni topolmasdan robuskga yuboribdi. Rozg o'zi boshqa ish yo'q. Keyin biz bugun advokatdan rozg oldiga keldik. Ha, biz mana keldik. Nimaga rozg berbordi? Endi o'zi men ofitsialni ayblanuvchiman. Ofitsialni ayblanuvchi emasman deb o'ylavdim. Endi ofitsialni ayblanuvchi bo'lib qoldim hozir.
Advokat tanishdimi ish bilan?
Advokat ishni hal tanisha olmadi. Bugun borganimizda faqat shu rozg bilan mana shunaqa keldik. Mana rozg qilayotgan ekansizlar deb rozg oldida borib admitatsiya qildik. Endi advokat endi balkim ertaga ko'rishar bizlar. Biz kutdik haligi Nodir Ahmadjonovni poyladik. Endi u bilmasdi, biz rozga kelganmiz, uni oldiga kelmaganmiz-a yo. Ozgina poyladik, ozgina bir soatmi, yarim soatmi bilmayman, poyladik. Endi balkim ertaga, endi advokat bilan gaplashib, balki ertaga uchrashar bizlar. Balki yangi yildan kelgan. Endi hozir faqat shu Endi Ahmadjonov bilan uchrashamiz-da. Musha men hozir ayblanuvchi bo'lib ketyapman hozir.
Nima bilan gaplashmadingizmi? Mana Shvetsiya elchixonasi siz bilan bog'landimi?
Bilasiz, birinchidan Shvetsiya elchixonasi bog'langani yo'q. Ular hozir haligi rezidensiyasiga kanikula balobatlari bor. Birinchidan, ikkinchidan hozir o'sha Shvetsiya elchixonasidan ketayotgan odamlar ichida bitta men, ular qanaqa amnistiya chiqib ketganmi, nima tushunmadim. Uni advokat to'g'riroq aytadi. Ularga hozir men o'zim qoldim-da hozir situatsiyada. Bitta o'zim menga "Vyberili vars" dedi advokat. Bilmadim endi nima uchun, nimaga ular. Men endi hozir men sizga bitta to'g'ri javob berishga qiynalaman-da, chunki advokat ko'proq biladi to'g'ri gapirishni bu haqda. Endi hozir endi bugungi situatsiyada shu men ayblanuvchi bo'lib turibman. Rasmga men o'ldisa biroq.
Yo'q, naqa demang.
Endi ukam buga ish bo'ldik. Men o'zi samimiy tushunasiz, men yetti marta eshityapsizmi?
Men eshityapman,
Men sizga samimiy yetti marta mana shunaqa narsalar yozardim. Rahmat sizga. Nima bo'lsa ham Alloh o'zi asrasin. Bari kimdir shu haqda gapirish kerak edi-ku. Bu nima narsa? Odamlar mana masalan Bremedesiniz degan kinoni hech kim bittasi ham oxirigacha ko'rmasdan o'zi to'plon qilardi. Ha, u yerda biz bir yomon narsa gapirmadik-ku. Maqsadimiz prosta etdiki, o insonlar bir-biridagi ehtiyot bo'linglar. Bunaqa nozik tomonlari bor odam insonni degan ma'noda-yu. O'zi sraz endi bir gapirsang gap ko'pda. Endi shu rasmlarda. Men bilasizmi, men haligi yaltir-yultir rasmlarni yomon ko'raman, lekin qop-qora qilib haligi ko'chada yotgan devona bomjlarni olishni ham yomon ko'raman. Prosta odamlarni hayotini olasan-u. Prosta odamlar, odam daraga chiqqanda bu kasim shunda chiqmaydi-ku, to'g'rimi? Bir g'alatida mana bir g'alati ahvolsin.
Bardan bo'ling, yangini yaxshi kuting.
Mayli, rahmat sizga. Mayli, yaxshi kunlarda ko'rishaylik endi.
Xo'p, mayli, bo'pti, salomat bo'ling.
Mayli, yaxshi kunlarda ko'rishaylik.
Xo'p.
Umida Ahmedova bilan Abdulla Iskandar suhbatlashdi. Ayni paytda dunyodagi 300 dan ziyod san'at va madaniyat arboblari Umida Ahmedovani ta'zik qilishni bas qiling degan talabni O'zbekiston hukumati oldiga qo'yishdi. O'zbek xalqiga tuhmat va haqorat qilganlikda ayblanayotgan Umida Ahmedova O'zbekistonda ayollar ichidan yetishib chiqqan ilk kinooperator hisoblanadi. U Moskvadagi Vigik kinoinstitutida taniqli san'at arboblari qo'lida tahsil olgan. Ahmedova suratga olgan Erkak va ayol, Urf-odatlar filmi Pragadagi yagona dunyo xalqaro festivalda namoyish qilingan va tomoshabinlar olqishini qozongan edi. Shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. Afg'oniston prezidenti tomonidan tuzilgan maxsus qo'mita Kunar viloyatidagi tinch aholi vakillari xalqaro kuchlar xatosi tufayli o'ldirilgan degan xulosaga keldi. 2010-yilning 1-yanvaridan Qozog'iston Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti raisligini qabul qilib oladi. Taliban harakati shia ziyoratchilari o'limiga sabab bo'lgan Karachi shahridagi portlash uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi. Tehronda hukumat tarafdorlarining 10 ming kishilik namoyishi bo'lib o'tdi. Ozodlik to'lqinlarida siz Pragadan gapiryapmiz. Eshittirishimiz O'zbekiston va O'zbekistonliklar hayotiga oid lavhalar bilan davom etadi. 25-dekabr kuni ertalab Qarshi shahri Paxtazor mavzeidagi 28-chi uyda portlash yuz bergani, portlashdan norasmiy manbalardan olingan ma'lumotlarga qaraganda 11 kishi nobud bo'lgani to'g'risida xabar bergan edik. Oradan 5 kun o'tdi. Xo'sh, bitta podyezdda qulab tushgan ko'p qavatli uyining omon qolgan aholisi shu kunda qayerda kun ko'rayapti? Yaqinlaridan ajralib qolganlarga, uysiz qolganlarga tovon puli beriladimi? Muxbirimiz shu savollar javobiga qiziqib ko'rdi. Mikrofon oldida Sarvar Usmon.
Savollarimizni qarshilik Nodir Ahadovga berdik.
Oxir oqibat o'sha uyni qulashi oqibatida nechta odam o'lgan bo'lib chiqyapti? Rasmiylar aytgandir, mahalliy televideniyada aytilgandir, gazetalar yozgandir.
Qarshi televideniyasini, Qashqadaryo televideniyasini, Respublika televideniyasini men muntazam ravishda kuzatib boraman. 4 og'iz ham bu avariya to'g'risida, qurbonlar bo'lganligi to'g'risida bir og'iz ham gapirilgani yo'q. Men bu narsani ko'rganim ham yo'q, eshitganim ham yo'q. Masalan, dunyoda qaysi bir Argentinada kimdir hali suvga oqib ketganini aytadi, lekin mana shu respublikaning ichida bo'lgan fojialarni avvalam aytmagan, bundan keyin ham aytmaydi.
Qulab tushgan uy oldidagi vaziyat qanday?
Uni oldiga odamlarni qo'yishayotgani yo'q. Hamma yashovchilarni u yerdan ko'chirib yuborishgan va o'rab olishgan. O'ziga kiritilgan holatda emas.
Aytishlaricha o'sha uyni qulamagan qismiga ham kiritmayapti emish, ularni ham ko'chirib yuboribdi emish.
Uyni o'zi umuman hech kim qo'ymayapti. Sababi portlash zarbidan, qulashdan boshqa uylar ham zarar ko'rgan degan gap so'zlar bor, lekin hozir boshqacha versiya hozir chiqib turibdi. Uyni qulashiga balkim bu gazdan portlamagandir, shu bilan birgalikda terakdan ham bo'lmagandir, portlatish ham bo'lmagandir. Uyni o'zi ekspluatatsiya muddati 20 yil bo'lsa, mana shu uylarga qurilganiga kamida 40 yil bo'lgan, bu nihoyatda eskirgan uylar.
O'sha uyni aholisi qayerga ko'chirildi?
Asosiy aholisi o'zining qarindosh urug'larinikiga ko'chib ketgan, ba'zi bir xonadonlarga, kichaga bo'lolmagan xonadonlarga omadi chopgan oilalarga 2-3 talik kvartira berildi deb eshitdim.
Vaqtinchalikmi yo birato'la mulk qilib berildimi?
Menimcha bu hozircha vaqtinchalik berilgan.
O'sha uysiz qolganlarga yoki uy qulashi natijasida yaqinlaridan ajrab qolganlarga davlat tomonidan qandaydir bir tovon to'landimi, kompensatsiya?
Bu narsadan xabarim yo'q, lekin praktikadan ko'rishim mumkin. Men ko'p odamlarni mana shu shahar gaz tarmoqlari aybini ko'p odamlar mana uyg'onib ketadi, yordam puli berish mumkin, lekin tovon puli to'lamaydi, davlat to'lamaydi. Men bunaqasini ko'rganim.
Qarshilik Nodir Ahadov edi. Boshqa bir qarshilik Gulshan Qorayevaning aytishicha, shu kunda jabr ko'rganlarga davlat 20 million so'mdan beribdi degan gaplar yuribdi.
Tovon pulisini bilmaymanu, lekin bittasini eshitib qoldim. Uydagi qolib ketgan narsalarni kirgizgani qo'ymaysizlar deb 20 milliondan pul bergan emish degan gapni eshitdim, lekin bu rostmi, yolg'onmi bilmayman.
Afsuski, qarshidagi davlat idoralari bilan bog'lanib bu mishmishni tekshirishning, umuman bugungi savollarimizga javob olishning imkoni bo'lmadi. Telefon jo'shagini ko'targan amaldorlar radio nomini eshitishi bilanoq aloqani uzib qo'yaverdi. Inson huquqlari ezgulik jamiyati vakili Abdurahmon Tashanov jabr ko'rganlarga davlat tovon to'lashiga ishonmaydi.
Men juda ishonch bilan aytaman, O'zbekiston hukumati falokatlar paytida, boshqa nima paytida u haligi hodisa haqida xabar bermasdan tashqari tovon puli ham to'lamaydi.
Toshkentlik boshqa bir huquq himoyachisi Surat Ikromov ham shunga o'xshash fikr bildirar ekan, bu masaladagi ahvolni Rossiyadagiga qiyosladi.
Men bilaman, mana Rossiya Federatsiyasida bu ochiqdan ochiq, televiziyasida bu oshkoralik bu gapiriladi. Masalan, qandaydir poyezdni ag'anagani yoki bir o'sha portlash natijasida shu o'nlab odamlar shikast yegani yoki olamdan o'tgani, shu orqali mana shularga yaqinlariga shu o'sha kompensatsiya berish nimalari bor.
Mana birgina misol. Nijniy Novgorod oblastidagi Dzerjinsk shahrida shu yil 12 dekabr kuni gazdan portlagan uyda nobud bo'lganlar oilalariga davlat 100 ming rubldan to'lagani to'g'risida Komsomolskaya pravda gazetasi xabar qilgan edi. Keling endi shu o'rinda mutaxassisga murojaat qilaylik. Savollarimizga O'zbekistonlik huquqshunos Suhrob Ismoilov javob beradi.
O'zbekistonning qonunlarida texnogen halokatlar tufayli uysiz qolganlarga yoki o'sha halokat paytida qurbon bo'lganlarning yaqinlariga tovon to'lash nazarda tutilganmi?
Agar texnogen sabablarga ko'ra qurbonlar berilgan bo'lsa va shu aholi azob chekkan bo'lsa, unda ko'pincha mana shu zararlarni oqibatlarini to'lash, qanaqadir tovon berish, uy joy bilan ta'minlash, mana shunga o'xshagan majburiyatlarini O'zbekistondagi qonunchilik bo'yicha mahalliy hokimiyat organlari o'z bo'yinlariga, o'z byudjetlariga qabul qilishadi, olishadi. Lekin bu majburiyat aynan qanday bajariladi, mexanizmi qanaqa, O'zbekiston qonunchiligida belgilanmagan.
Mexanizm yoritilgan emasmi yoki umuman biron bir hujjatda, biron bir qonunda shu narsa bir satr bilan bo'lsa ham belgilab qo'yilgan emasmi?
Agar texnogen hech kimga bir bog'liq bo'lmagan tabiiy bir ofatlar yoki boshqa bir holatlar bo'yicha aholi jabr cheksa, unda mana hozir yuqorida aytgan holatimiz ro'y beradi. G'oyatda bir umumiy tarzda o'sha mahalliy byudjetlarga yuklangan. Bu endi o'sha mahalliy byudjetning o'zini qimmatiga bog'liq, o'sha paytdagi bir imkoniyatiga bog'liq, qanchalik mablag' bo'ladi yoki bo'lmaydi, mana shu narsalarga bog'liq. Lekin O'zbekiston sharoitlarida ko'pincha bunaqa holatlarda shu O'zbekistonda vazirlik bor, bilamiz, favqulodda holatlar vazirligi, mana shu vazirlik orqali qanaqadir birlamchi yordamlar tashkil qilinadi, lekin bu yordam oxirigacha olib borilmaydi. Chunki bu, yana takrorlab o'tamiz, ko'pincha shu mahalliy joydagi byudjetga bog'liq bo'ladi. Ularning imkoniyatlari esa ko'pincha cheklangan bo'ladi. Ikkinchi holat, agar mana shunaqa qurbonlar shaxsmi yoki mansabdor shaxsmi yoki biron bir davlat hokimiyat organini aybi bilan kelib chiqadigan bo'lsa, bu umuman boshqa holat. Bu holat bo'yicha birinchi navbatda agar jabr chekkanlar bo'lsa, qurbonlar soni bo'lsa, prokuratura shu davlat organi har bitta holat bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atishga majbur. Chunki mana shu aybdor taraflarni aniqlab va birinchi navbatda bu yerda baribir jazo berish birlamchi o'ringa o'tib qoladi va jabr chekkanlarga yoki qurbonlarga tovon to'lash, qanaqadir zararlarni chekkan zararlarni qoplab berish baribir O'zbekistondagi amaliyotda kuzatadigan bo'lsak ikkilamchi darajaga tushib qoladi. Va bu yerda shu jinoyat sudlarida mana shunaqa kimnidir aybi bilan bo'layotgan holatlar ko'rilayotganda bir qiziq holat kelib chiqadi. Jinoyat sudlari jazo tarafini hal eta turib, shu aybdorni topa turib, tovon to'lash yoki qoplashni ko'pincha o'zlari hal qilish qobiliyatiga ega bo'lgan holda ko'pincha ishlarni shu jabr chekkan taraflardan ko'pincha fuqarolik ishlari bo'yicha sudlarga havola qilishadi. Va aytishadiki, ko'p holatlarda sizlar endi mana shu holat bo'yicha alohida fuqarolik sudiga da'vo arizasi bilan murojaat qilsalaring, ular shu tovon to'lash masalalarini hal qilib berishar edi. Lekin O'zbekistonda fuqarolik sudlari juda ham bir salbiy holatda, samarasiz bir holatda ishlashgani tufayli ko'p holatlarda fuqarolar yoki ixtiyoriy ravishda o'zlari voz kechishadi da'vodan yoki da'volarni ketidan yillab shu natijasiz samarasiz yugurib yurishlariga to'g'ri keladi.
Endi mana siz aytganlaringizdan kelib chiqib, qarshidagi voqeani modellashtirishimiz mumkinmi? Aytishlaricha gaz portlagan. Demak, chindan ham gaz portlagan bo'lsa, ayb gaz boshqarmasi boshlig'iga qo'yiladi va siz aytgan model bo'yicha, o'sha formula bo'yicha gaz boshqarmasidan undirib olinglar deb o'shanga yo'naltirishi mumkin fuqarolik sudi orqali.
To'g'ri, bu yerda agar modellashtiradigan bo'lsak, bu holatda gaz boshqarmasidagi o'sha uchastkani tekshirish bo'yicha va nazorat qilish bo'yicha shu xodimlar bevosita shaxsan javobgar bo'ladi. Jinoyat qonunchiligi ostida jinoiy javobgarlikka tortiladi va bu yerda tovon to'lash va yetkazilgan zararni qoplash bevosita o'sha gaz mutasaddi tashkilotiga yuklatiladi, o'sha territorial tashkilotga. Lekin bu yerda ish jinoyat qonunchiligidan fuqarolik qonunchiligi sohasiga ko'chadi. Mana shu yerda gaz uchun mutasaddi bo'lgan tashkilot tomonini qoplab bergandan keyin, agar bu sud qarorida ko'zda tutilsa, sud tarafidan majburlansa, o'zi qoplab bergandan keyin o'sha tashkilotda yana bittagina huquq qoladi. Bevosita mana shunaqa holatga olib kelgan o'zini xodimlari bor-ku shaxslar. Mana shu shaxslardan ular keyinchalik o'sha tomonni yana bir taraflama o'zlarini foydalariga olib olishlari mumkin. Chunki ular ham bekordan bekorga shu birovlarni bir shaxsiy ayb uchun yetkazilgan zararga qolmasligi kerak. Bu shu qo'shimcha javobgarlik deyiladi O'zbekiston Fuqarolik kodeksida. Lekin bu juda ham bir uzoq kechadigan jarayon, lekin mana shunaqa mexanizmlari bor.
Bu mexanizmning nomini sansalarlik deyish mumkin va natijada oxir oqibat o'sha jabr ko'rgan oila hech narsa olmay qolaverishi mumkin.
Amaliyotda shunaqa bo'ladi. Mana oddiy bir holatni, kichkina holatni ko'raylik, o'g'irlik bo'lar ekan, oddiy o'g'irlik. O'sha o'g'ri tutilganida ham ko'pincha o'g'ridan o'sha yetkazilgan moddiy zararni jabr chekkan shaxsni foydasiga undirib olish yo yillab davom etadi. Agar sud ijrochilari juda yaxshi ishlasa, agar yaxshi ishlamasa umuman undirib olinmaydi desa ham bo'ladi. Amaliyotda mana shunaqa ahvol.
O'zbekistonlik huquqshunos Suhrob Ismoilov ozodlik savollariga javob berdi.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. +420 602 612 713.
Ozodlikning erkin mikrofoni havo to'lqinlarida Qashqadaryo viloyatining Chiroqchi tumanidan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz 27 dekabr kuni O'zbekistonda bo'lib o'tgan saylovlar borasida o'z kuzatishlarini aytadi.
97% gaplar odam qatnashdi deb bu yerda juda oz ko'pirtirib gapirib berdi. Ammo biz Chiroqchida bu Kamol aka degan Ravshan hokim bor, bu odam o'zi odam bormasa ham bir bitta odamga 50 ta olmishtalab bulkin tashlattirib o'tkazdirib yubordida bu yerda. O'zim bordim-da, aka. Ko'ryapsizmi, bulkin blankasi masalan 2-3 ta odamga qo'yilgan, masalan 4 ta odam nomzodi masalan Oliy Majlisga 4 ta, oblastga 4 ta, rayon deputatligiga 4 ta odam qo'yilgan bo'lsa, shularning bulkini tashqarida yetti tashqarida odamlar bemalol belgilab bir 50 ta 40 tani astagina kiritib tashlab beryapti.
A? Bozor bo'libdi-da bo'lmasa.
Xuddi shunday bo'ldi-da. Men hozir radioda eshitdim, 87% odam hech bunday odam qatnashgan yo'q edi. Yana 1-2 talari aytib o'tdi, hokim aytgan, mana shu odamni o'tkazishimiz kerak deb. Falonchi odamni o'tkazishimiz shart deb. Oliy Majlisga. Ergashiya universitetida Domilla ekan, Domilla emish, shu odamni o'tkazish kerak ekan. Hokimning topshirig'i deb aytdi.
Endi shu yerda mana siz bordingiz, siz qancha ham qishloqlaringiz bilan gaplashgansiz. Shu biron kishi nomzodlarni bir biladimi o'zi kimligini yoki bir tarixinimi?
Yo'q, yo'q, u yerda biz borgan odamlar o'zi ko'p bilmaydi u yerda. O'ylayotganligini ham.
Tushundim. Endi sizning fikringizcha mana 87% rasmiy xabar, sizning fikringizcha necha foiz qatnashdi saylovda?
Endi u yerda bizni shu saylov uchastkada bir 3000 odam bo'ladigan bo'lsa, 1000 ta odam qatnashganda bunday yo'g'onda 50% ham yo'q degani bu. Saylov komissiyasini a'zosi bir o'zining ukasigami, jiyaniyami 20 ta bulkinda u asta kirib ketib ketyapti. Tashqarida belgilab.
Dedi qashqadaryolik bu tinglovchimiz. Toshkent shahar Yunusobod tumanining 11-chi mavzesi 55-chi uydan qo'ng'iroq qilgan 59 yoshli Shuhrat Maqsudov bitlab ketayotgani, biroq doktorlar buni yashirayotgani, bitlar esa uni qonini so'rib ado qilayotgani haqida kuyunib gapirdi.
Men o'tgan yili bitlab ketdim-da, qattandir yuqdi de menga. Shuni borib ko'zimni dispanserlarga borib, shuni menda mashinaqa bir nima chaqvatdi, mana shunaqa bo'yapti deb olib borib ko'rsatib, bankalarning ichida olib borib ko'rsatib nima qilsam, shularni bular haligi bor narsani yo'qga chiqarmoqchi bo'lib, mani u yoqqa yugurtirib, bu yoqqa yugurtirib, Kojven dispanser nomer 5 Yunusobodda shuni mani cho'zib bular lekin mani bir yildan beri o'sha narsa hali ketgani yo'q menda. O'shani orasida ko'zim ham pashti ko'r bo'lib qoldi.
Shurat aka, bu oddiy bitmi? Shu haligi bit bo'ladi-ku, shu oddiy bitmi?
O'sha boshga chiqadigan o'sha hali mandaloshka deydimi, boshqa deydimi, o'zi 3 xil bo'lar ekan u bit. Kiyimmi biti bo'lar ekan, qov biti bo'lar ekan, boshchi biti. O'sha meniki o'sha hammasi kompleksi bor shakllidi.
Shurat aka, bu bit qovoq biti deysizmi? Qanaqa deysiz? Qovoq.
Qov. Ya'ni men bu qovda bo'ladi deb ham jinsiy organlarda.
Aha. Endi bu teridan tashqarida bo'ladi,
ha?
Teridan tashqarida.
Teridan tashqarida bo'lmaydi. U terining ichiga tuxum qo'yadimi, o'zi kirib oladi-da, undan keyin o'sha yerdan tuxumini chiqarib yotaveradi, dumaloq-dumaloq bo'lar ekan tuxumi. o'sha hamma yoqqa sochilib yerlarga anaqa, keyin u vaqt o'tishi bilan o'sha katta anaqaga aylanib, lekin u yana chaqadi, yana anaqa qiladi. O'ylana abrabotga qilganman. Endi o'zimda qolganini tuzata olmayotibman. Qattandir o'sha anaqadan yuqqanda menga ham shu bir eski matrasani olib kirishuvdi bir anu sadestan, ray sadestan.
Siz yolg'iz yashaysizmi Shurat aka?
Bir o'zim yashayman, birinchi guruhda nogironman, pastdi ko'zim ham shundan bo'ldimi deyman de. Haligi qon yetishmaydi, boshqa buni qon so'rar ekan har bittasi, na bitta dori berishmaydi, na bitta anaqa. Borsangiz hamma doktorlar qochadi, kabinetini yopib, lekin hech kim menga yordam berayotgani yo'q. Ertangni o'lib ketsam, mana yaxshi ham siz rant qildingiz, mana deb bo'lmasa dunyo eshitib qo'ysa, sizlar eshitib qo'yinglar, vot Maqsud deb Shuhrat tashqa o'lib ketyapti deb.
Tushundim.
Hech kim yordam bermaydi. Bu bizning meditsina mana shunaqa ekan. Ko'zbin dispanserda anaqasini o'tganman, tasdiqlagan 2-3 marta, 5-6 martalik analizimni, lekin shuni bekitib yurishadi. Vot odamlarga yordam bermaydi. Hamma doktorlar lijbi kun o'tsa bo'ldi, ularga pulini olsa anaqa, lijbi hech nima ish qilmasa bo'ldi. Borib shuncha hokimlarga gapirdim, zam hokim, Yunusobod rayon hammasiga yozib ham kelganman, boshqa ham qilib keldim. Bari bir kishi nima bo'lmadi.
Deydi dardiga davo topolmayotgan yolg'iz nafaqaxo'r Shuhrat Maqsudov. Toshkentning tinglovchilarimizdan biri O'zbekistondagi saylovlar haqida fikr bildirar ekan, Ozodlik radiosidagi eshitirishlarda yangragan fikrlarga ham o'z munosabatini bildiradi.
Endi saylovlarga kelsak, saylov komissiyasi raisi Mirzo Ulug'bek Abdusalomovni aytganlarga imkon etib bo'lmaydi. Bizning xalq mentalitetidan, tushunchasidan kelib chiqib, agar 987 dedimi, 101 desa ham men hech qanday shubha bildirmas edim. Qashqadaryolik otaxon gapirdilar-ku?
Aha.
Muxolifat to'g'risiga. Endi otaxon 70 ga kiribdilar, bu hali siyosat nimani tushunmas ekanlarmi?
90 ga.
Muxolifatchilarni. Ha, 90 ga kirganlarmi?
Ha.
Aytadilar-ki, muxolifatchilarning fikriga qarshi chiqib, ular yaxshi nima bo'lsa agar chetga ketmas edi. Jon saqlashni ketishga majbur edi. Ularni oilalari boshqa qanday kunlar solindi? Uni bilmasalar kerak-ku demak. Muxolifat agar ketmasa edi, butun o'zbek muxolifati menimcha yo'q bo'lardi. Shu uchun u kishining fikrlariga umuman qarshiman. U gaplarni agar tushunmasalar, aytmaganlari yaxshi edi. Keyingi masala, mana bu Surxondaryodan bir o'qituvchi gapirdi. Uni juda bir ta'jibga, hayratga soldi bu kishining gaplari. O'zlari tarix o'qituvchisiman deydilar yana. O'qish aytayaptiki, biz o'zbek emas, turkmiz degan gapni aytdi. Turkiy bilan turkni farqiga bormagan tarix o'qituvchisi kimga dars bermoqda? Bu erkin voqeadasidan o'zbek masalasi aytilganiga necha yillar bo'ldi-ku bu? Nahotki shu millatimizni shunchalik yerga qurish kerak bo'lsa. Halbuki erkin voqeadasidan she'r ashula qilib aytilganiga o'zbekim deganiga necha yillar bo'lgan? Shu yerda butun o'zbek tarixi keltirilgan manada. Ehtimol o'sha xabarlari bo'lmasa kerak-da shulardan.
Deydi toshkentlik bu tinglovchimiz. Ukrainadan qo'ng'iroq qilgan tinglovchi esa hammani yangi yil bilan tabriklar ekan, muhojirlikdagi o'zbeklar o'z yurtiga qaytishini istayotgani haqida va bu gaplarni prezidentga yetkazib qo'yishini iltimos qildi.
Assalomu alaykum, hurmatli Ozodlik radio eshitish xodimlari, men sizlarni kelayotgan yangi yil bayramlaringiz bilan chin yurakdan tabriklayman. Sizlarga uzoq umr, baxt, saodat va kelgusi ishlaringizda muvaffaqiyatlar tilayman. Sizlar qatori o'zimizni yurtdoshlarimizni ham chin yurakdan tabriklayman. Men sizlarga Ukraina davlatidan qo'ng'iroq qilyapman. Mening ismim Baxtiyor. Men Samarqand oblastining Urgut tumanidan. Meni bitta iltimosim bor sizlarga. Yaqinda o'zimizning yurtdoshlarimiz bilan uchrashdim. Gaplashib, hol-ahvol so'rashib, o'zimizdagi ba'zi bir muammolarni va qiyinchiliklarni gaplashdik. Hamma yurtdoshlarimiz vatanga qaytishga tayyorlar, lekin o'zimizdagi qiyinchilik va muammolar orqali hech qaytishga iloji bo'lmay turibdi. O'zimizning yurtboshimiz, podshohimiz Aziz Islom Abdullayevichga mana shu iltimosimizni yetkazsalaringiz, bizlarni boshimiz osmonga yetardi. Sizni duo qilardik. Baraka topkurlar. Rossiyada, Ukrainada va Belarusiyada ishlab yurgan yurtdoshlar qiynalib qolishyaptilar. Musofir yurtlarda mehnat haqqini ololmayaptilar. Mana yaqinda Rossiya va Belarusdan Ukrainaga kelgan yurtdoshlarimizni so'ziga qaraganda, ular juda ham kamsitilyaptilar. Haqiqatan ham Ukrainada ham mana shu ahvol bor. Qaniydiki o'zimizda ham ish o'rinlari ochilsa, bizlar ham o'z yurtimizga, oilaga yaqin joyda mehnat qilib, yurtimizni qo'riqlab yursak deyishyaptilar.
Deydi Ukrainadan qo'ng'iroq qilgan mehnat muhojiri Baxtiyor. Ozodlik radiosining erkin so'z mikrofoni sizlar uchun doim ochiq va yana bir bor telefon nomerlarimizni eslatib o'tamiz. Marhamat qo'ng'iroq qiling, SMS orqali xabarlar yo'llang, biz imkonini topib albatta sizdan qayta bog'lanamiz.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling.
Dasturimiz davom etadi. 2010-yil 1-yanvarida Qozog'iston Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti raisligini qabul qilib oladi. Qozog'iston bu tashkilot raisligi uchun harakat boshlagandan beri inson huquqlari tashkilotlari bunga norozilik bildirib kelmoqdalar. Hozir e'tiboringizga havola qilinadigan navbatdagi lavhada shu haqda gap boradi. Marhamat, tinglang. Inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanuvchi tashkilotlar Qozog'istonning Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga rais bo'lish yo'lidagi urinishlarini qattiq tanqid qilib kelganiga qaramay, YHXT tashqi ishlar vazirlarining 2007-yil dekabrda Afina shahrida bo'lib o'tgan yig'ilishida Qozog'iston 2010-yil 1-yanvardan boshlab 1 yil davomida tashkilotga rais bo'lish haqida qaror qabul qilindi. Oradan 2 yil o'tib Qozog'iston MDH davlatlari ichida birinchi bo'lib YHXT raisligini qabul qilib olish arafasida tanqidlar avjiga chiqdi. 56 davlat a'zo bo'lgan YHXT vazirlar kengashining 2009-yil 1-2 dekabr kunlari Afinadagi yig'ilishida so'zlagan YHXTning demokratik tizimlar va inson huquqlari idorasi rahbari Yanish Lenarchich hozir Qozog'istonda demokratiya rivojlanayotgan va Qozog'istonning YHXTga raislik qilishi bu jarayonga turtki berishini aytdi. Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti 25 noyabr kuni Qozog'iston YHXT raisligi yaqinlashgan sari inson huquqlari vaziyati yomonlashmoqda deb nomlangan hisobot e'lon qildi. Hujjatda Qozog'iston bunday ishonchga noloyiq ekani bildirilgan. Tashkilotning Yevropa va Markaziy Osiyo bo'limi direktori o'rinbosari Rachel Denber buni shunday izohladi.
I think it's pretty clear that Kazakhstan's human rights record doesn't conform completely with OSCE standards and norms.
Menimcha Qozog'istonda inson huquqlari ahvoli YHXT talablari va normalariga umuman mos kelmasligi kundek ravshan. Qozog'istonda inson huquqlari ahvoli yomon bo'lgani uchun mamlakatning YHXTga rais etib tanlangani juda munozarali, dedi Human Rights Watch vakili. Denberga ko'ra, Qozog'iston dastlab 2009-yil 1-yanvardan YHXTga rais bo'lishni xohlagan, biroq tashkilotga a'zo ba'zi davlatlar Qozog'iston YHXT talablariga javob bera olmasligi haqida xavotir bildirgandan so'ng raislik 1 yilga kechiktirilgan. Huquq himoyachisiga ko'ra, o'tgan yil davomida Qozog'istonda vaziyat yaxshilanish o'rniga yanada yomonlashgan. Denber bu yil Qozog'istonda saylovlar haqida noto'g'ri ma'lumotlar tarqatishga qarshi va odamlarning yig'ilish o'tkazish huquqini cheklovchi qonunlarning kuchga kirganini bunga misol keltirdi. Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasining Yevropa va Markaziy Osiyo dasturi vakili Muzaffar Sulaymonov Qozog'istonning YHXTga raislik qilishi ma'lum bo'lgandan beri mamlakatda matbuot erkinligi borasida ijobiy o'zgarishlar kuzatilmaganini aytdi.
It's gotten worse. If you take a look at our press coverage regarding the media in Kazakhstan, you will see that the year started with beating and stabbing of journalists.
Amalda vaziyat yomonlashdi. Agar Qozog'istondagi axborot vositalari haqida biz e'lon qilgan bayonotlarga nazar solsangiz, yil jurnalistlar kaltaklanishi va pichoqlanishi bilan boshlanganini ko'rasiz. Avval bunday bo'lmagan. Undan keyin internetni tartibga soluvchi qonun qabul qilindi. Qator xalqaro tashkilotlar, jumladan YHXT, Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi, Human Rights Watch va boshqa tashkilotlar Qozog'iston hukumatini yangi qonunni amalga joriy qilmaslik haqida ogohlantirdi. Ammo hukumat barcha chaqiriq va da'vatlarni inobatga olmadi, dedi Muzaffar Sulaymonov. Dunyo davlatlarida demokratik jarayonlarni kuzatish bilan shug'ullanuvchi Ozodlik uyi tashkilotining Yevropa bo'limi direktori Vladimir Shkolnikov 1991-yilda mustaqil bo'lgandan beri Qozog'iston so'nggi 1 yil davomida xalqaro hamjamiyat diqqatini eng ko'p o'ziga jalb qilgan yil bo'lganini aytdi. Human Rights Watch tashkiloti vakili Andrey Berg Qozog'istonning YHXTga raislik davrida sammit o'tkazib, xalqaro jamoatchilik orasida o'ziga obro' orttirish niyatida ekanini aytdi.
Of course, it's more about prestige, and this is also the whole question of the summit next year. They are really eager to have a summit in Astana.
Albatta, hamma gap obro'da. Kelasi yil bo'ladigan summitda. Ular summit Ostona shahrida bo'lishini juda xohlashadi. Chunki 10 yildan beri YHXT summiti o'tkazilmadi. Oxirgi summit 1999-yilda Istanbul shahrida bo'lgan edi. Shuning uchun Qozog'iston oliy darajali uchrashuvga mezbon bo'lishni istaydi. Menga bu ular real masalalarni va YHXTni isloq qilish masalalarini muhokama qilish o'rniga chiroyli fotosuratlarga tushish imkoniyatini yaratish bo'lib tuyulyapti. Deydi Human Rights Watch vakili Andrea Berg. YHXT Vazirlar Kengashining 1-2 dekabr kunlari Afinada o'tgan yig'ilishida Ostona shahrida YHXT sammitini o'tkazish haqidagi Qozog'istonning taklifini muhokama qilish kechiktirildi. Qozog'iston senatori Odil Ahmedov tashkilotning bu qarorini AQSh vakillari konkret savollar ko'rib chiqilgunicha sammit masalasi muhokamasini kechiktirishga chaqirgani bilan izohladi.
Hurmatli tinglovchilar, shuning bilan Ozodlik to'lqinlaridagi suhbatimizning birinchi qismi poyoniga yetdi. Bir necha soniyalardan so'ng yangi to'lqinlarda sizlar bilan uchrashamiz. Hozircha xayr, salomat bo'ling.